Ultrakonservatīvais džihādistu grupējums Taliban pirms 3 nedēļām ieņēma Afganistānas galvaspilsētu Kabulu un paziņoja, ka ir pārņēmis kontroli pār visu valsti. Tomēr tā nebija taisnība, jo Talibu kaujiniekiem nebija izdevies ieiet nelielajā Panšīras provincē, kas atrodas uz ziemeļiem no Kabulas. Tur pēdējās nedēļās norisinājās sīvas cīņas starp vietējiem partizāniem un talibiem. Taliban runas vīrs Zaibulla Mudžahids šodien paziņoja, ka Panšīra ir pilnībā nonākusi grupējuma kontrolē, tāpēc Afganistānā esot beidzies karš un ir pavēries ceļš pretī mierīgai dzīvei un labklājībai. Mudžahids arī brīdināja, ka jebkāda bruņota pretošanās Taliban režīmam tikšot bez žēlastības apspiesta. Taliban kontrolētie mediji publicējuši video, kuros redzams, kā talibu kaujinieki paceļ grupējuma karogu pie valdības ēkām Panšīras provinces galvaspilsētā Bazarakā. Nacionālā pretošanās fronte, kas vadīja pretošanos centienus Panšīrā, ir apņēmusies turpināt cīņu. Tās izplatītajā paziņojumā teikts, ka opozīcijas kaujinieki atrodoties stratēģiskās pozīcijās visā provincē, lai pretotos talibiem un to sabiedrotajiem. Dažas stundas agrāk Nacionālā pretošanās fronte atzina, ka tā, kaujās ar Talibanu, ir cietusi nozīmīgus zaudējumus un aicināja talibus noslēgt pamieru. Nav zināms, kur atrodas Panšīras pretošanās kustības līderis Ahmeds Masuds un bijušais Afganistānas viceprezidents Amrulla Saleks, kurš pēc Talibanu ieiešanas Kabulā pievienojās pretošanās spēkiem Panšīrā. Masuds sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka ir sveiks un vesels. Līdz ar Panšīras krišanu Taliban kontrolē ir nonākušas visas 34 Afganistānas provinces. Ilgstošā pretestība Panšīrā neļāva talibiem iepazīstināt ar jauno valdību. Grupējuma runas vīrs Mudžahids šodien atkārtoja jau agrāk izskanējušos solījumus, ka Afganistānas jaunajā valdībā būs pārstāvētas visas valstī dzīvojošās etniskās grupas, bet sīkākus paskaidrojumus nesniedza. Valdības sastāvu paziņošot tuvākajās dienās, bet konkrēts laiks nesot zināms. Afganistānā joprojām ir iestrēguši tūkstošiem ārvalstu pilsoņi un vietējie iedzīvotāji, kuri pēc Talibana nākšanas pie varas vēlas pamest valsti. Afganistānā ir atjaunoti iekšējie pasažieru lidojumi, bet joprojām uz valsti un no tās nenotiek starptautiskie lidojumi. Taliban apgalvo, ka amerikāņu karavīri pirms došanās prom esot nopostījuši Kabulas lidostas infrastruktūru, tāpēc starptautiskos lidojumus no turienes nevarēšot atsākt, kamēr viss nebūšot salabots. ASV Kongresa pārstāvju palātas ārlietu komisijas loceklis Michaels McCalls svētdien paziņoja, ka Taliban kaujinieki nav atļāvuši pacelties 4 pasažieru lidmašīnām no Afganistānas otras lielākās pilsētas Mazāre Šarīfas lidostas. Lidmašīnās esot atradušies vairāki 100 afgāņu un daži 10 ASV pilsoņu. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija lēš, ka Afganistānā joprojām atrodas aptuveni 100 amerikāņu. Baltais nams esot apņēmies atrast veidus, kā savus pilsoņus izvest no valsts, ja viņiem būs tāda vēlme. Amerikāņi pirms nedēļas pārtrauca evakuācijas reisus no Kabulas lidostas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.